Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыз менен Азаттык радиосунан 1-апрелдеги уктурууну баштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы бир сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Эркиндик үнү түрмөгүндө эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китептин авторларынын бири Джеймс Алан Робинсон менен маек угасыз. Андан тышкары укугум бар подкастында миграциянын балдарга таасири жөнүндө кеп кылабыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө бөлмө гүлдөрүнүн саламаттыкка пайдасы жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы? Өзүңүздөргө маалым болгондой, мындан бир канча күн мурда Бишкекте эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китептин котормо китептин бет ачары өттү. Бул китеп америкалык экономисттер Джеймс Алан Робинсон жана Дарун Ажимоглу тандеминин биргеликте жазган китеби. Анда эмне үчүн айрым өлкөлөр өнүкпөйт, алардын артта калуусунун себептери эмне, жакыр өлкөлөрдүн мындай абалга түшүүсүнө кандай факторлор негиз болуп жаткандыгы айтылат. Бул китепти Кыргызстандагы Бугу Пресс басма үйү кыргызчага которгон. Азыр биз ошол авторлордун бири урматтуу Джеймс Алан Робинсон мырза менен маектешели деп турабыз. Сиздер муну Эркиндик үнү подкасттын алкагындагы маекке назар салыңыздар. Джеймс Алан Робинсон мырза, Кыргызстанга биринчиден кош келипсиз. Сиз 3 күндөн бери Бишкектесиз. Анын алкагында китептин бет ачарынан тышкары ушул иш чаранын алкагында дагы Кыргызстандагы бир катар интеллектуал чөйрөнүн өкүлдөрү менен жана илимпоздор менен, ошондой эле студенттер менен жана ар кайсы чөйрөлөрдө жолугушууларды өткөрдүңүз. Кыргызстан тууралуу сиздин көз карашыңызды, пикирлериңизди уккубуз келип турат.
It's been fascinating. I've been learning about
Сонун болду. Мен Кыргызстандын тарыхы жана коому, азыркы саясий жана экономикалык абал менен тааныштым жана бул абдан кызыктуу болду. Ачык коом бар экен. Адамдар абдан меймандос жана чындап эле интеллектуалдык жактан баарлашууга кызыктар экени сезилди.
Сиздердин эмгек бизге кошуна өлкөлөргө дагы ошол тилдерди дагы которулганын уктук. Сурагым келгени, сиз буга чейин дагы Борбор Азияда болгонсуз. Борбор Азиянын сиз китепте баяндаган саясий, экономикалык жана башка аспектилерден караганда бул чөлкөмдүн жана андагы Кыргызстандын ролу боюнча эмнени айта аласыз? Биз жашап жаткан өлкө бул чөлкөмдө айырмаланып турабы?
Well, I think, you know, I mean, in terms of our book, Kyrgyzstan's obviously a poor country and it's a poor
китептин контекстинде карай турган болсок, Кыргызстан жакыр мамлекет. Мындай жакырчылыкка көп жылдар бою калыптанган экстрактивдүү институттар себеп. Эл үчүн негизги кеңири стимул жана мүмкүнчүлүк жаратылбаган институттар жөнүндө болуп жатат. Бирок советтер доору кулагандан кийин эгемен өлкө катары Кыргызстан болушунча инклюзивдүү мамлекет курууга, экстрактивдүү институттарды сүрүп чыгарууга далалат кылып келди деп ойлойм. Менимче бул жагынан силерди курчап турган өлкөлөргө караганда алда канча ийгиликтүү болдуңар. Мисалы Казакстанды карайлы. Ал өлкө эгемендикке жеткенден кийин деле коммунисттик өкмөт бийликте кала берген. Президент Назарбаев жергиликтүү коммунисттик партиянын лидери болгон. Андан кийин президент болду. Мындайды көп жерден көрүүгө болот. Бирок Кыргызстанда мындай болгон жок. Бул өңүттөн алганда Кыргызстан башка демократиялуу өзгөчөлөнгөн жолду тандады. Бул кызыктуу жагдай.
You see that transition everywhere, but you didn't go there. You, Kyrgyzstan, so that's exciting.
Китептеги эки негизги түшүнүккө токтолгум келип атат. Бул инклюзивдик жана экстрактивдик институттар тууралуу. Азыркы учурда, азыркы чакырыктар сөзсүз инклюзивдүү болуу менен гана өнүгүүнү шарттайбы? Же ошол эле тоо кен, анын өлкөнүн географиялык жактан жайгашкан аймагы жана кошуналары, алардын геосаясий абалы эч кандай мааниге ээ эмес болуп
калдыбы?
Жок, менимче институттар эң башкы нерсе. Мен бул боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү, анын ичинде академиялык изилдөөлөрдү жүргүздүм жана мунун баары география, климат же жаратылыш ресурстарынан дагы институттар маанилүү экенин көрсөтүп турат. Мисалы, Түштүк Корея менен Түндүк Кореяны караңыз. Экөөнүн тең климаты, маданияты, мүмкүнчүлүктөрү бирдей. бирок Түндүк Корея укмуштуу да жакыр. Ал эми Түштүк Кореянын экономикасы дүйнөдөгү эң ийгиликтүү экономикалардын бири. Эмнеге? Кептин баары алардын институттарында.
Көрүүчү үчүн дагы бул нерсени азыр аныктап алуу маанилүү. Инклюзивдик институт менен экстративдик институттун так түшүнүктөрү жана чеги кантип аныкталат?
To be economically successful, you need innovation.
Экономикалык жактан ийгиликтүү болуу үчүн инновация, ишкерлик керек. Дал ушул шарттар түзүлсө, коом бай болот, бак жашайт. А бул нерселер адамдардан чыгат. Мунун баары адамдардын жаратмандыгынын, чыгармачылыгынын жана идеяларынын арты менен келет. Коомдо таланттуулар бар. Ал шык жөндөмдү кармап калуу керек. Бул үчүн аларга бирдей шарт түзүлүшү керек. Мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалышы зарыл. Демек, биз сөз кылган инклюзивдик түшүнүк стимулдардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири негиздерин түзгөн институтту билдирет.
Кыргызстанга аныктама тагыраак Кыргызстанга өзүңүздүн бааңызды берип жатып, демократиялык бул өлкөдөгү эң эркиндикке жакын коом, жакын өлкө экендигин баса белгиледиңиз. Бирок ушул Кыргызстан менен учурундагы постсоветтик өлкөлөр бир учурда тагдырлаш болгон. Алар менен салыштырганда Кыргызстандагы көрүнүштөр, Кыргызстандагы азыркы абалы башкачараак бааланат дегим келгени, Кыргызстанда азыр соңку учурда мына президенттик башкарууга кайтып болду жана ошондой эле сөз эркиндигине, адам укугуна байланышкандагы маселелер күн тартибинде турат. Бул соңку окуялар, соңку өзгөрүүлөр сиздер сөз кылган процесстин бир бөлүгүбү же артка кайтуу деп, артта калуу же болбосо артка кайтуу деп мүнөздөлөбү?
Yeah, I think it can work. I mean, I think what's exciting about Kyrgyzstan is, you know, three times.
Кыргызстандын эли демократияга жатпаган көрүнүштөргө каршы 3 жолу көтөрүлдү. Мындай көрүнүш чынында Казакстанда бир жолу да орун алган эмес. Мындай процесстер инклюзивдик институттарды куруу үчүн жасалган аракет деп ойлойм. Эми силерде орус колониализминин узак тарыхы жана коммунизм астында калыптанган экстрактивдик институттар бар. Ошол институттарды өзгөртүшүңөр керек. Бирок инклюзивдик институттарды куруу узак убакытты талап кылат. Бул күрөш жана үйрөнүү процесси.
Анда сурагым келгени, инклюзивдик институт курууда сөз эркиндиги жана бейөкмөт уюмдардын эң эркин иш алып барышы жана коомдун өз ара уюша билүүсү канчалык маанилүү? Анткени бул маселеде азыр Кыргызстан эл аралык уюмдардын дагы сынына кабылып турган учур.
Yes, absolutely. Yes, I think freedom of speech is very
Ооба, сөз эркиндиги абдан маанилүү. Инклюзивдик институттарды куруу үчүн коом мобилизация болуп, өкмөттүн жоопкерчилигин анык көрсөтө алгыдай болушу зарыл. Сөз эркиндиги бийликке сын айтып, көйгөйлөрдү өкмөткө ачык жеткире билүү үчүн абдан маанилүү. Демек, өлкөдө эркин медианын болушу абдан зарыл.
Жогоруда биз сөз кылгандай, Кыргызстан мамлекеттик башкарууну алмаштырууда, тагыраагы президенттик башкарууга өтүүдө буга чейинки аралаш башкарууда бийлик жоопкерчилик албай келгенин, президенттик башкарууга өтсө жоопкерчилик бир адамга жүктөлөрүн жана ал баарына жооп берерин айтып, муну оң натыйжа катары спотташкан. Негизи ошол бийликтин жоопкерчилиги кандай шартта күчөйт? Чындап эле президенттик башкарууда жоопкерчилик күчтүү болобу?
Жок, андан күмөнүм бар. Президент боло берсин, бирок бийликти тең салмактап, ооздуктап турган система керек. Бийликтеги ыйгарым-укуктар тең бөлүштүрүлүп, сот көз карандысыз болушу керек. Тактап айтканда, бүтүндөй бир институционалдык түзүмгө муктаждык бар. Өкмөт бул бир адам эмес. Айтайын дегеним, бийликтин бир лидери болушу мүмкүн, бирок ага удаа эле президент менен иштеше турган башка көптөгөн институттар керек. Бул маанилүү нерсе.
Ушул эле учурда эми мен бийлик менен коомдун тең салмактуулугу жөнүндө сурагым келип атат. Сиз бул маселеге Кууш коридор китебиңизде кенен токтолгонсуз. Анда коом дагы күчтүү болушу айтылат, мамлекет дагы күчтүү болуш керектиги жөнүндө сөз болот. Бул эки институттун күчтүүлүгүнүн чеги кайсы жерде аныкталыш керек? Себеби коом ашкере активдешип кеткенде анархияга жол ачылары коркунучу жаралат. Андан тышкары бийлик күчтөнүп кетсе, анда диктатурага багыт алып калабыз деп чочулоолор дагы бар.
Yes, exactly. Yeah, to
have. Оо, мамлекет менен элдин же коомдун ортосундагы тең салмактуулук сөзсүз болушу шарт. Бул ийгиликтүү коом, бакуат жашоо үчүн зарыл нерсе. Биз натыйжалуу мамлекеттик институттарга муктажбыз. Ошол эле учурда коомдук турмушка жигердүү аралашкан эл жана жарандык коом болушу шарт. Эркин медиалар зарыл. Силер мамлекетти жарандардын кызыкчылыгы үчүн иштетишиңер керек.
Кыргызстан Советтер Союзунан тагыраагы ушул экстративдик режимден чыкканына 30 гана жылдын жүзү болду, бирок ошол эле учурда азыр авторитаризм деп бааланган Орусия менен дагы ымаласы өнөктөштүк деңгээлде, андан тышкары Кытай менен дагы мамилеси жакын, жада калса эң чоң карызы дагы ошол өлкөгө. Мындай шартта Кыргызстан инклюзивдүү институтту түзүп, алардын таасиринен кутулуу татаал болобу?
Yes, I think so. Many societies.
Оо, ошондой деп ойлойм. Мындай тажрыйбаны көргөн көптөгөн коомдор бар. Алыс кетпей, Тайвань далалы. Ал Кытай качан басып кирет деп дайым тынчсыздан турат. Түштүк Кореяда бар. Билесизби, Түштүк Кореяда адамдар Түндүк Кореялыктар ракеталар менен күтүүсүз атылышы мүмкүн деп үйлөрүнүн жер төлөлөрүндө бомбадан баш калкылоочу жайларды салып коюшкан. Мындай өтө татаал геосаясий шартта өнүккөн бир топ өлкөлөрдү мисал келтирсе болот. Силерде Бишкекте бомбадан сактанчу жайлар жана ага эч кандай муктаждык жок. Мындай кырдаалдар кээде коомдо кандайдыр бир тилектештикти пайда кылып, инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө жана курууга жардам берет.
Бирок инклюзивдүү институтту түзүү ылдамдыгында же темпинде ал өлкөнүн жайгашкан жеринен сырткары геосаясий кырдаалдагы таасир береби? Мисалы, ушул Кыргызстандын шартын сөз кылдык, балким мындан эркинирээк жана көз карандылыгы төмөнүрөөк болгон өлкөлөрдө бул процесстер батыраак жылабы?
Well, I think it is a problem.
Ооба, бул чоң көйгөй, бирок аны жөнгө салса болот. Жогоруда сөз кылгандай, Тайвань, Түштүк Корея жана буга окшогон бир катар мисалдар бар. Сингапурдагы 1960-жылдары Малайзиядан бөлүнгөндө көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошондуктан буга окшогон оор кыйынчылыктар мындан кийин да болот жана ар бир ийгиликтүү өлкө муну жеңе алат. Мындай кыйын кезеңдер өзүн издеген коомду бириктире алат. Буга Швейцарияны же силерди эле Кыргызстанды мисал келтирсе болот. Айтайын дегеним, деңизге чыга албаган чоң державалардын курчоосундагы өлкөлөрдүн да көптөгөн ийгиликтүү өрнөктөрү бар. Муну ишке ашырса болот.
Инклюзивдик институт түзүүдө же эркин коомду негиздөөдө Кыргызстан борбор кошуналарынан дагы таасирленеби? Мисалы, айткым келгени, ошол эле борбор Азиядагы өлкөлөр менен бул өлкө тагдырлашпы, же болбосо өз алдынча мындай чоң айырма менен өнүгүп кетүүгө мүмкүнбү?
Well, I think there's huge.
Менин оюмча мындай кошуналар менен кызматташуунун чоң артыкчылыктары бар. Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн орток маданияты, тил жагынан окшоштуктары, тарыхы бар. Ошондуктан алар менен кызматташуунун соода алаканын бекемдөөнүн мааниси чоң. Бул силерди бир жамаат катары күчтүү кылат. Кыргызстан бул жаатта жалгыз ийгилик жарата алабы, билбейм. Бирок бул жолдо жалгыз аракет кылуунун мааниси жок. Үч ара кызматташып, чогуу иштөөгө аракет кылышыңар керек. Бул аймакта максаттарга жетүү үчүн орток маданият бар. Алардын баары Орусия менен Кытай тарабынан да коркутууга туш болуп келет.
Ушул эле учурда ушул жаратылыш ресурстарына же ген байлыктарга бай болгон өлкөлөр инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө анчейин кызыктар эместиги жана ага муктаж болбой тургандыгы жөнүндө дагы сиздердин эмгектен табууга болот. Бул кейс менен караганда Өзбекстан менен Казакстан газ менен мунайга бай, мындайда Кыргызстанда алдыга жылуу темпин жогорулатуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп айтса болобу?
Билесизби, көпчүлүк өлкөлөр жаратылыш ресурстары жок эле өнүгөт. Биз сөз кылган Түштүк Корея менен Тайвандын жаратылыш байлыктары жок. Ошондуктан мен экономикалык жактан өнүгүү үчүн жаратылыш байлыктарынын эч кандай мааниси жок деп ойлойм. Бирок ресурстардын болушу алсыз же жаман институттарды пайда кылат дегенден алысмын. Билесизби, институттар ошол жаратылыш ресурстарын кантип туура иштетишиңизди аныктайт. Мисалы, Казакстанда ресурстар көп. Бул аларга көп киреш алып келет. Бирок алардын экономикалык туруктуу ийгилиги мунайдан, газ же башка нерседен эмес, ал жердеги институттардан жана элинен көз каранды. Казакстанды байыта турган же байытпай турган нерсе бул эл жана элдин чыгармачылыгы, таланты жана ишкердиги, мунай эмес.
or not if they don't use that, not the oil.
Мен ушул экстрактивдик институт тарыхта оң жыйынтык бергенин, бирок азыркы күндө инклюзивдик институт приоритет болуп жатканын дагы белгилеп жатасыздар. Бирок ошол эле учурда саясаты менен экономикасын эки башка институтка, тагыраагы саясатта экстрактивдик ыкманы колдонуп, бирок экономикага келгенде инклюзивдик институтту арнаган бул Кытай жөнүндө сурагым келип атат. Саясат менен экономиканы ушундай эки институтка бөлүп караган өлкөнүн өнүгүү темпи, туруктуулугу канчалык түбөлүктүү?
No, actually, I think it's not sustainable.
Жок, система туруктуу эмес. Тарых көрсөткөндөй, экстрактивдүү саясий институттар аркылуу инклюзивдүү экономиканы түптөй албайсың. Экөө шайкеш келбейт. Кытайда өнүккөн өлкөгө айланууга жол ача турган модель жок. Азыркы система туруктуу эмес. Ал бир күнү урайт. Азыр өлкөдө жеке бир адамга байланган диктатура жаралууда. Кытайдын тарыхын караңыз. Мындай окуялар кандай аякташы мүмкүн? Жаман аяктайт.
At the moment, look at Chinese history. How do you think that's going to end? It's going to be a disaster.
Коом активдүү болуп, мындай айтканда эркин коом түзүлүп, бийликтин ишин көзөмөлдөп туруш керек. Бул баланс өнүгүнүн кепили деп сөз кылып атабыз. Бирок коом кантип өнүгөт? Аны ким өнүктүрөт? Коом эмне каалап жатканын так аныктап жана ал үчүн күрөшүүгө жете турган дараметти кантип табат?
Бул коомдун өз ара уюша билүү жөндөмүнө байланыштуу. Институттарды түптөө үчүн коом орток бир түшүнүктүн астында биригиш керек. Эл коомдогу жалпы көйгөйлөрдү түшүнсө, чогуу иш алып бара алат. Мунун баары элдин тарыхы жана маданияты сыяктуу жагдайларга жараша болот. Жалпысынан Кыргызстанда бул регионго салыштырмалуу күчтүү жана ийгиликтүү жарандык коом бар экен.
Активдүү жана зирек коом эффективдүү бийликти курайт деп, же болбосо эффективдүү бийликти жаратат деп айтып жатабыз. Бул процесс тескери болушу мүмкүнбү? Же болбосо бийлик күчтөнгөн соң активдүү коомду жаратууга ынтызар болуп ошону ишке ашыра алабы? Мисалы, Бириккен Араб Эмирлиги ушул нерсенин үстүнөн чыгып аткандай элес калтырат.
Бириккен Араб Эмираты жакшы мисал деп ойлобойм. Бул адаттан тыш модель. Алар монархия сыяктуу салттуу социалдык институтун колдоно алышты. Алар эмгек күчүн импорттошот. Сырттан келгендер жаран эмес жана алар коомдук иштерге катыша алышпайт. Бирок бул кызыктуу модель. Азырынча ийгиликтүү десек болот. Бул модель адаттан тыш шартта бөтүнчү контекстте ишке ашты. Бирок аны башка жака көчүрүп барууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
But it's not a model that you can replicate in other parts of the world, it seems to me.
Ушундай эле өзгөчө болгон моделдердин бири катары биз Ли Куан Юнун ыкмасындагы айтып жүрүшөт. Көрсө экстрадициялык, экстративдик ыкма менен дагы өнүксө болот турбайбы деп Юнун дагы тажрыйбасын айтып жүрөт. Муну биз бир чыгыштын өнүгүү модели катары кароого болобу?
Жакшы ниети бар диктатор. Эмне үчүн адамдар Сингапурдун мисалын баса белгилей берерин түшүнбөйм? Эмнеге демократиялык өлкөлөрдүн ийгилигин белгилебейбиз? Эмнеге Балтика өлкөлөрүнүн, Маврикидин, Индиянын, Ботсвананын же Барбадостун мисалын карабайбыз? Автократиялык бийликтин ийгилигине караганда демократиялык система менен ийгиликке жеткен мисалдар көбүрөөк. Чынында автократиялардан бир эле мисал бар. Ал Сингапур. Эмне үчүн демократиялык системалардын ийгилиги жөнүндө сөз кылып, аларды модель катары колдонбойбуз?
Анда биз ошол эки өзгөчө ыкма, же болбосо бир адамга байланган, азыр оңураак жыйынтык берип аткан өлкөлөр жөнүндө сөз кылдык. Анда башкачараак сурагым келип атат. Ли Куан Юнун колдонгон ыкмасы эмне үчүн модель катары кабыл алынбайт? Эмнеси менен кооптуу?
Singapore was a developed country.
Сингапур 1960-жылдары эле өнүккөн өлкө болгон. Ошондо эле деңиз порттору, инфраструктурасы, банктары, каржы мекемелери, мектептери бар эле. Кедей адамдар жок кылса болчу. Чакан өлкө болгон үчүн башкаруу да оңой эле. Ооба, Ли Куан Ю өзүнүн өлкөсүн өнүктүргүсү келген жана ошого аракет кылган. Сонун, макул. Бирок мындай лидерди кайдан табабыз? Менимче демократия жана ачык айкындуулук лидерлерди жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн иштетүү үчүн дагы жакшыраак жол. Өлкөнү диктатордун жакшы ниетинин негизинде эле кура албайсың. Ишке ашкан жакшы бир мисалга, ишке ашпай калган миң мисал туура келет.
Ушул жерден Украинадагы согуш геосаясий кырдаалды өзгөртүп, азыр
Өсүмдүктөр менен иштеген адамдар өзүн жакшы сезип, кан басымы кадимкидей болуп, жүрөк кагуусу да кадирсиз экени аныкталган. Ал эми компьютердеги тапшырмаларды аткаргандардын кан басымы көтөрүлүп, борбордук нерв системасында чыңалуу менен катар жүрөгү тез-тез какканы байкалган. Дал ушул изилдөөнүн авторлары имараттардын ичиндеги өсүмдүктөр физиологиялык жана психологиялык стрессти азайта алат деген жыйынтыкка келишкен. National Library of Medicine аттуу медициналык илимий ачылыштардын журналына бул тууралуу жарыялашкан. Кыргызстанда бөлмө гүлдөрүн өстүрүү жаатында өз алдынча иликтөө жасап, бул багытта атайын кыргызча китеп чыгарган автор Нуржамал Амитжанова өсүмдүктөрдүн жан дүйнөнү тынчтандыруучу таасири бизде илимий далилденбесе да, дүйнө окумуштуулары чыгарган тыянак менен бир пикирде экенин айтат.
Албетте туура, өсүмдүк дагы жандуу да. Өсүмдүк дагы адам сыяктуу тынчтыкты каалайт, өзүнө жагымдуу шартты каалайт, өзүнө кандай ыңгайлуу шартты каалайт. Ошолордун баардыгы болсо өсүмдүк көрктөнүп өсөт да. Ал өсүмдүк өз эле өсө бербестен айлана чөйрөсүндө ошол бөлмөдөгү адамдарга дагы өзүнүн ар кандай энергиясынын таасирин берип турат. Өсүмдүктөрдө фитонциттер деген биологиялык зат бар, өздөрүнөн ошондой ферментатив тү заттарды иштеп чыгышат. Ошолор антибактериалдык касиетке, бактерияны өлтүрүүчү, ар кандай микроорганизмдерди өлтүрүүчү касиетке ээ болот. Айрыкча геранды алсак, геран болсо ошо көп микроорганизмдерди өлтүрөт.
Жакында эле Time журналына чыккан макалада Америкадагы Түндүк Каролина мамлекеттик университетинин багбанчылык илиминин кандидаты Мелинда Кнут өсүмдүктөр көп турган жерде адамдын организмдеги кортизол гормону көбөйт. Жада калса өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүн карап туруу стресстин деңгээлин азайтат. Оорукананын коридорлорунда бейтап жаткан палаталарга гүлдөрдү жайгаштырып, гүл тартылган сүрөттөрдү илип койсок, бейтаптардын маанайы көтөрүлүп, тез айыкканын байкадык деген. Америкадагы багбанчылык ассоциациясынын
this 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 Ал 2020-21 жылы Чолпон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып, 9 кыштактан турган аймакты башкарып жатат. Сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын уктуңуз. Анда экоактивист Урмат Өмүрбековдун иши тууралуу кеңири айтып бердик. Берүүнү обого мен Мирлан Кадыров даярдадым.
сиз Азаттык радиосунун 1-апрелдеги таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Кесиптештерим даярдаган уктурууларды эфирде мен Санжар Эралиев сунуштадым. Алдыдагы күнүңүз мазмундуу жана жакшы кабарларга бай болсун. Азаттык радиосун тыңдаганыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.